Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, mulțumim că ne ascultați. La microfon Diana Răileanu, e 6:30. Suntem în zi de joi, 28 aprilie, din sumarul ediției. Vreme frumoasă pe întreg teritoriul țării, promit meteorologii de la Chișinău. Tema emisiunii, implicarea unor companii din Republica Moldova în scandaluri financiare internaționale. Interlocutorul dimineții, jurnalistul de la portalul moldstreet.com, Ion Preașca. Și jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu despre fenomenul înlocuitorilor în politica românească. Mai întâi însă buletinul de știri al acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova s-a arătat îngrijorată de folosirea disproporționată a forței de către poliție la protestul împotriva oligarhilor, ținut la Chișinău duminică 24 aprilie. Amnesty International Moldova a spus într-o postare pe pagina sa de net că protestul a demonstrat o pregătire insuficientă a autorităților de a asigura dreptul la libera întrunire și dreptul la libera exprimare. Premierul Pavel Filip a demis-o pe șefa Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Bortă, după ce câteva zeci de mii de pensionari nu s-au putut bucura de pensiile mărite. Pensiile au fost mărite cu 10% de la 1 aprilie. Principala organizație pentru apărarea drepturilor minorităților sexuale din Moldova, GenderDoc.m, a respins criticile mitropolitului Vladimir și opoziției politice față de legea egalității de șanse, care ar trebui să ferească de discriminare și persoanele LGBT printre alte minorități. Capul Mitropoliei Moldovei l-a spus miercuri deputaților într-un discurs înainte de Paști în Parlament că legea egalității de șanse ar fi o înjosire a creștinilor moldoveni care ar alcătui, în opinia lui, 98% din populație. Donald Trump, candidatul cu cele mai mari șanse de a reprezenta Partidul Republican în alegerile prezidențiale americane din noiembrie, a ținut miercuri primul său discurs de politică externă care se poate rezuma la sloganul "Interesele Americii primează". După ce a criticat politica externă a administrației Obama, mai ales în perioada când a fost condusă de Hillary Clinton, Trump a promis că va distruge organizația teroristă a statului islamic și că va căuta să îmbunătățească relațiile cu Rusia și China. Totodată, Trump a declarat că țările din NATO trebuie să contribuie mai mult financiar la securitatea comună sau Washingtonul le va lăsa să se apere singure.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, reportaje și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луме.
Așadar, vreme frumoasă promit meteorologii pentru astăzi. Se așteaptă 19 grade în localitățile din nordul țării, 24 pentru cele din sud, iar în capitală și împrejurimi va fi o medie de 20 de grade. Mai puțin norocoși sunt locuitorii din vestul continentului european, sunt așteptate 18 grade la Lisabona, Madrid, Londra și Paris, pretutindeni însoțite de ploi. Vreme frumoasă, în schimb, va fi în Ucraina vecină și 20 de grade în termometru, la fel și în capitala Federației Ruse, la Moscova, unde sunt promise 17 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc prima conferință internațională privind drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor de internet din Republica Moldova. Ministrul Finanțelor și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare vorbesc astăzi despre reforma sistemului de achiziții publice. Poliția de frontieră organizează o conferință de presă în contextul marcării a 2 ani de la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, iar Institutul Institutul de Politici Publice prezintă rezultatele unui studiu despre impactul corupției asupra oportunităților de afirmare și carieră a femeilor din cadrul administrației publice centrale din Republica Moldova. Din agenda internațională pregătită de Reuters, vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, merge astăzi la Vatican. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va vizita China la invitația omologului său chinez pentru a participa la conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia, iar la Helsinki, Finlanda, Parlamentul va dezbate o eventuală ieșire a țării din zona euro ca urmare a unei petiții semnate de 50.000 de cetățeni care își doresc acest lucru.
Interviul emisiunii.
O anchetă a Centrului pentru Investigarea Corupției și Crime Organizate arată că violoncelistul Sergei Roldugin, vechi prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a primit bani de la o companie offshore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în unul din cele mai sonore cazuri de fraudă fiscală din Rusia, cunoscut sub numele de cazul Magnitsky, pentru că a fost descoperit în 2007 de avocatul rus Sergei Magnitsky. În circuitul financiar au fost implicate și companii din Republica Moldova, se arată în anchetă. La temă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu jurnalistul Ion Preașcă, specializat pe teme ce vizează fraudele economice. Tot el, editor la portalul moldstreet.com.
Ați publicat un articol în care constatați, cu probele în față, că banii care au ajuns la Roldugin, parte din ei, au circulat prin bănci moldovenești, fiind vorba, de fapt, despre dosarul Magnitsky. Întrebarea mea este dacă atunci, în momentul în care au ajuns sacii cu bani prin băncile moldovenești, cine trebuia să se fie îngrijorat și dacă a avut suficiente motive și mai ales temeiuri legale.
De monitorizarea unor operațiuni suspecte sau de tipul spălare de bani sau finanțare terorist, se ocupă CNA-ul, atunci era Centrul de Combatere a Crimelor Economice.
Vorbim de 2008?
Da, 2008. Și el are o structură specializată care se ocupă cu monitorizarea și combaterea spălării de bani, care, conform legii speciale din anul 2007, are și funcția aceasta de a monitoriza asemenea operațiuni. În plus, este Banca Națională, care primește rapoarte de la bănci zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, și în care banca însăși este obligată să declare când au loc asemenea operațiuni care se par suspecte, să le anunțe și, mai departe, aceste autorități pot să le urmărească, să le monitorizeze, să vadă de unde vin banii, să le constate dacă e o proveniență dubioasă sau nu. Pentru că dacă noi observăm ce perioadă a fost loc toate operațiunile, asta a durat câteva zile. Deci Banca Națională avea timp, de exemplu, să facă anumite verificări, dacă era o suspiciune ceva.
S-a făcut atunci acest lucru sau nu?
Țin minte în 2012 sau 2013, când am verificat o parte din informație cu cazul Magnitsky, mi s-a spus că banca a raportat anumite operațiuni. Ea nu a spus ce anume operațiuni. Toată informația a fost prezentată a instituțiilor, adică CNA-ul și Băncii Naționale, care sunt responsabile.
Adică mingea a fost în terenul acestor instituții.
Da.
Vorbind pe înțelesul tuturor, asta a fost o operațiune de spălare de bani și banca s-a ales cu un comision gras, nu?
Da, orice operațiune, tranzacție de acesta, oricum rămâne în comision. Eu nu știu cât e de gras, fiecare bancă are ei comision.
Dar a fost o spălare sau nu?
Hai să vă spun așa, autoritățile noastre de regulă se joluiau că nu este păgubașul, adică cineva care a pierdut banii aceștia. Odată ce nu este prejudiciat, ei nu pot intenta dosar. Banca de Economie, de exemplu, atunci n-a fost sancționată pentru această operațiune. Și ei spun că, de fapt, banca nu a încălcat cu nimic legislația. Efectiv, asta a fost o procedură legală. Acum, după ce au apărut informațiile acestea din Panama Papers, care arată că, de fapt, acești bani furați din Rusia au ajuns pe conturile unui apropiat al lui Putin, arată că, de fapt, că e un mecanism mult mai sofisticat și banii nu se știe unde ajung. Ce se finanțează când iese la televiziunea rusească și spun că, de fapt, o parte din bani a fost folosită de FSB pentru a controla nu știu ce acțiuni ale americanilor, arată că, de fapt, pot fi folosite în diferite scopuri, de la acțiuni de contraspionaj, la trafic de arme, etc. Și deși cred că autoritățile trebuie să fie mult mai atente, mai vigilente.
Răspunsul lui Putin a fost violoncel foarte valoros.
Da,
următoarea întrebare întrebare trebuie să vă adresez. După ce ați cercetat și cazul Raldughin, Magnitsky, ce șanse există ca să fie găsiți banii din celebrul miliard?
Eu cred că o mare parte sunt găsiți, sunt identificați, dar problema e cum să iei aduși înapoi. Ne-a spus că nu-i problemă, noi știm unde au ajuns și noi avem toată informația. Eu nu înțeleg ce îi împiedică să-i aducă.
Nu au cheie de la SAFEU, o cheie legală.
Da, partea, într-adevăr, e dificil să returnezi banii, pentru că aceasta implică activitate de comisii, de rogatorii, să găsești aceste obiective, să dai judecată, să returnezi banii. E o muncă enormă și cred că asta nu poate fi făcut în câteva luni, în câțiva ani. Avem cazul Kazahstanului, care tot caută vreo 10 miliarde de dolari și în 5 ani, produs totul 4, un miliard de abia au returnat.
Totuși, după ce au pățit băncile, cazul Magnitsky, miliardele furate, supraveghere din partea băncii naționale, suflă ele și în apă rece sau continuă să activeze la ureche?
Ultimii ani s-a făcut o mică purificare în sectorul bancar. Parte din băncile care se ocupau și aveau activități deste dubioase, au fost scoase. Acum, o mare parte din sistemul bancar e transparent, are activități normale, majoritatea băncilor, dar oricând o să existe, am văzut cazuri și în Occident, în Germania, în SUA, când băncile au fost implicate în asemenea operațiuni. Deci, tentația oricând o să existe și orice chiar măsură cât n-ai luat-o de drastic, se găsesc portițe pentru a face mișmașul de acest fel.
Adică te miri ce credite neperformante, cineva mai poate
să... Creditele neperformante este doar un aspect, pentru că aici e vorba, de exemplu, cu operațiuni de astea. Dacă ați în Panama Papers, unele bănci din Franța sau din Germania, aveau câte 1000 de firme care erau înregistrate prin aceste offshore și erau folosite pentru diverse operațiuni. Eu nu zic că tocmai ilegale, dar faptul că ele nu erau afișate pune multe semne de întrebare.
Dacă și Crucea Roșie a recurs la așa ceva, într-adevăr, molima asta e cam răspândită.
Da, e cam, da, din păcate.
A fost jurnalistul de la portalul moldstreet.com, Ion Preașca, în dialog cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Rubrica este semnată astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu și se referă la fenomenul înlocuitorilor în politica românească.
În ultimul deceniu al regimului comunist din România, cafeaua dispăruse din magazine. Aveam, în schimb, un surogat ce primise denumirea oficială de cafea cu înlocuitori. Era un amestec din 20% cafea și 80% năut și ovăz. Datorită prezenței ovăzului, produsul a devenit cunoscut sub numele de Nechezol, nume ce confirma, odată în plus, resursele umorului popular. Din fericire, Nechezolul a dispărut, dar nu și practica înlocuitorilor pe care îi găsim în cele mai neașteptate zone. Astfel, în politică, fenomenul înlocuitorilor a dat naștere unei adevărate epidemii. Să luăm exemplul recent al candidaților liberali la primăria Bucureștilor. Cristian Bușoi a fost înlocuit de Ludovic Orban, Ludovic Orban a fost înlocuit de Marian Munteanu, care a fost înlocuit de Cătălin Predoiu, care s-a înlocuit pe sine însuși în postura de prim-ministru al așa numitului guvern din umbră. Din cauza că este obiectul unor urmăriri penale, Traian Băsescu a renunțat să mai candideze la primăria capitalei și l-a desemnat drept înlocuitor pe ziaristul Robert Turcescu, cel care, nu cu foarte multă vreme în urmă, se autodenunțase ca fiind ofițer acoperit al unui serviciu secret. La socialdemocrați, condamnat la închisoare cu suspendare, Liviu Dragnea nu vrea să fie înlocuit. Se ține cu dinții de scaun spre, declară el, binele partidului și al țării. Preferă însă să-l izgonească pe Valeriu Zgonea, cel care i-a cerut demisia, numărul 2 în partid și la o adică înlocuitorul lui. Cam așa se prezintă Nechezolul politic. 20% politică și 80% năut și ovăz, într-un amestec cât se poate de indigest. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Dinascu.
Domnilor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7, fără un sfert, iar emisiunea Vis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțâr. Sunt Deana Râileanu, vă mulțumesc pentru atenție și sper să aveți o zi liniștită. Aici Radio Europa Liberă.